Qırğızistanda hazır din peşvalarının asosiy vazifeleri nimadan ibarat deb oylaysiz?
Din ulamolarining asosiy vazifasi xalqimizga o'sha o'zimizni sof dinimizni tushuntirish, targ'ib qilish, ayniqsa yoshlarimizni shu diniy ong sezim bilan, diniy hissiyotlar bilan qo'shib, dunyoviy ma'lumotlarni, dunyoviy ilmlarni ham egallashiga yordam berishimiz va chaqirishimiz kerak. Bizlarning vazifamiz shu. Bizlar ruhiy yo'lboshimiz. O'sha dinni xalqimizga na qadar kerakligi, na qadar bu ruhiy ozuqa ekanligini, dinsiz hayot hayot emasligini tushuntirib, o'zimiz mana shu yo'lda namuna bo'la borishimiz kerak. Odamlarni ishonchini orttirib, iymonlarini baquvvat qilish yo'llariga chaqirishlik, hozirgi zamon ulamolari zamon bilan hamnafas bo'lib, o'sha atrofimizdagi boshliqlar, podshohlar bular bilan ham kelishgan holda, bir-birlarimizni tushungan holda din ishlari bilan davlat ishlarini bir-biriga mustahkam bog'lab, bir-biriga yordam beradigan, bir-birini yo'laydigan holatga yetkazsak, ana shu bizlarni hozirgi zamondagi ulamolarni ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'ladi deb o'ylaymiz. Dinimizni mu'tadillik dini ekanligini, haddidan oshishlik, tajovuzkorlik, bu terror hozirgi vaqtida insoniyatni, islom olamini qiynab turgan har xil o'sha qon to'kilishlar, bular dinimizga mutlaqo yot ko'rinishlar ekanligini, dinimiz har bir insonni obro'sini, hayotini, mulkini saqlashga yordam beradigan va shunga targ'ib qiladigan din ekanligini insoniyatga tushuntirib borishligimiz kerak. Mana shu bizlarning eng ustuvor vazifalarimiz.
Diniy savodxonlik saviyasi masalasi Qirg'izistonda hozir naqadar dolzarb masala, odamlarning diniy savodxonligi qay darajada?
Bilasizmi, o'sha mustaqillik bo'lgandan keyin har kim har qo'lidan kelgan imkoniyatlar bilan diniy chanqoqlig'ini bostirishga kirib ketildi. Masalan, bitta mahallada kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa ham ikkitadan, uchtadan masjidlar qurilishligi, ilm olishlik yo'llarida, tarbiya sohasida har kim har xil yo'llarga kirib ketishligi, qo'lidan keladigan, kelmaydigan odamlar bu vazifalarga o'tirishligi, mana shular ko'p bizlarga zarar yetkazdi, dinimizga zarar yetkazdi. Odamlarimizdagi diniy savodxonlikni ko'tarishimiz kerak. Siz juda to'g'ri savol berdingiz, keraklik savolini berdingiz. Diniy savodxonlikni yetishmaganligi oqibatida mana shunaqangi salbiy ko'rinishlar, ekstremistlik harakatlar, terror ko'rinishlari va ularni rag'batlantirish, o'zlari jihodni nima ekanligini bilmagan holda shu jihodga targ'ib qilishlik, jihodga tayyorlab odamlarni yuborishlik, bular bizlarni o'sha savodsizligimiz natijasida kelib chiqayotgan narsalar bo'lib, odamlarda shu savodxonlik darajasi yaxshi bir darajaga ko'tariladigan bo'lsa, ana unda shunday salbiy ishlar, noto'g'ri ishlar bo'lmaydi deb o'ylaymiz.
Endi diniy savodi yetarli bo'lgan odamlar ham ba'zi paytlarda nojo'ya ishlarga qo'l urayotganiga biz shohid bo'lib turibmiz-ku. Mana endi shu korrupsiya o'sha.
Bilasizmi, bu yerda amal bilan ilm olish o'rtasida bir tafovut bor-da. Ko'pchilik ilm olgan bo'lib ancha-muncha vaqtini shunga sarf qiladi-yu, lekin amal yo'q. Shu ilm oluvchi odamlar avvalo o'zlariga, ruhiga, o'zlarini qalbiga, jasadiga, jismiga shu olgan ilmi va o'sha ilmni ruhi, islomni ruhi, dinni ruhi joylanishi kerak. Undan keyin boshqalarga shu narsani ta'lim berish kerak, da'vat qilish kerak. Mana shu da'vat ishlarini ham yaxshi yo'lga qo'yish kerak, tartibga solish kerak. Qachonki bizlar Qur'on yo'lidan, hadis yo'lidan, din yo'lidan og'ib ketdik, ana shu og'ib ketganligimiz, orqada qolganligimiz natijasida har xil pala-partish ishlar, mana shu narsalar kelib chiqyapti. Vaqt eng yaxshi murabbiy, vaqt o'tishi bilan o'sha kamchiliklarni tuzatishlik bilan, xatolarni takrorlamaslikka harakat qilishlik bilan yetarli bir darajaga bizlar ko'tarilamiz deb umid qilaman.